Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan bütün dünýä medeniýet azatlygy indeksinde 180 ýurdun arasynda 177-nji orunda ýerleşdirildi. Serheti reportýorlar guramasynyň 3-nji maýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň medeniýeti dolu döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranynda bir orun öňe ilerlendigini görsebolýar. Düýbe Parizde ýerleşen guramanyň soňky hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezeji 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygyny gözegçilik eden guramanyň hasabatynda bellenilýär. Reportýorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen erki prezident saýlawlarynda garaşyly syýaly häkimet atadyn ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edileninden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny belleýär. Ýurtdaky bar bolan habar teristleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgisine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekli döretmeli. Prezident we beýlik ritmileri tanqitlemek gadagyn. Bu düzgünlere garşy çykmagy miltedýän jurnalistler ýazarlanýar, türme hukm edilýär, gynalýar. Ve hatta öldürülýär dip guramanyň beýanatynda bellenilýär. Serheti reportýorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan ýurtda ähli medeniýetiň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýledi maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürütme ruhsatnamany almalydygyna hem üntü çekýär. Türkmenistanda gadagyny edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa-da, täze media teristleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler retmilerin gownundan turmayan maglumatlary çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler dip Serheti reportýorlar guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özgü pikirleri ýazarlamakda ýakasyny tanadan türkmen hökümeti soňky ýyllardan bäri ýurtdaky bidüzünçülükler barada çykyş eden ençeme adamy, Sultanda Lukman Hursunay Ismatullaýewany, blogçy Murat Düşemowy, aktivist Mingelowy, Murat Üwezowy, Nurgeldi Halikowa dağı türme tutuklugyna hüküm etdi. Hukuk toparlary olary ýönkülen aýplamalaryň toslamadygyny, aslında häkimetleriň olardan öz pikirini aýdany üçin ara alýandygyny aýdýarlar. Bellesek Türkmenistanda beýlik habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hükümeti onsuz hem adamların garasız maglumat edinmek mümkinçiliklerini berk çäklendirmek bilen birlikde soňky döwür bu ugrudaky basyşlaryny hasam arttyryp, petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proksi ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän usullary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklugy bilen hem gorkuzýarlar. Serheti reportýorlar Türkmenistandaky tanyjy jurnalistiň şeýlede gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýazarlanmak, türme hukm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini belleýär. Türkmen emeldarlary olaryň maskala agzalaryna hem berk batyş edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi eden guruma Türkmenistanda uzalky prezidentler Sapar Murat Niýazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultynyň döredilendigini Ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigine hem nykdaýar. Sewitdäki ýurtlar bilen deňeşdirmek üçin aýdylsa, medeniýet azatlygy indeksinde bu ýyl Gazagystan 122-nji, Özbekistan 133-nji, Täjikistan 152-nji orunlary aldy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň gowy ýeri 72-nji orunny Gyrgyzstan eýeleýär. Dünýäniň iň erkin medeniýeti ýurtlarynyň bäşligine Norwegiýa, Daniýa, Şwetsiýa, Estoniýa we Finlandiýa girýär. Türkmenistan bilen birlikde medeniýeti has köp çäklendirýän ýurtlaryň arasynda Demirazy Koreýa, Eritreýa, Eýran, Myanma we Hitaý ýagdaýlar. Gurama soňky hasabatynda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan urşy Twitterdäki medeniýet azatlygy üçin ýykynçylykly netijeleri döredendigini Jurnalistlaryň urus habarlaryny taýýarlaýan wagtlarynda öldürilendigini, yaralanandygyny we bu tewitde Sowet döwründen bäri görülmedik cenzuranyň, köpçülikleýin dezinformasiýanyň kada öwrülendigini hem bellidi.